Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Khonabuddin a'azakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di kajian kitab Al-Adabul Mufrad dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kenikmatan-kenikmatan ini senantiasa menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala menjadikan kita semua termasuk abdan syakurah, hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihwana fillah a'azakumullah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali, diawali dari hadis yang ke-428. Nah, qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, qala iyabun, wa kuntu harban di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata iyab, aku saat itu masih memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih kafir harbi. Fa'ahdaitu ilaihi naqatan qabla an uslimah. Saat itu aku memberi hadiah seekor unta kepada beliau sebelum aku masuk Islam. Falam yakbalha, maka beliau tidak mau menerima unta itu. Waqala, inni akrahu zabdal musyrikin, musyrikin. sungguh aku tidak suka pemberian dari orang-orang musyrik. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 331. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dalam hadis yang mulia ini terdapat satu faedah, yakni adamu jawazi qabuli hadayal musyrikin, tidak diperbolehkan menerima hadiah-hadiah dari kaum musyrikin. Illa idza kanat fi qabuli hadayahum maslahatun 'amah aw khassah fayajuzu qabuluha, kecuali jika menerima hadiah tersebut ada kemaslahatan umum atau kemaslahatan khusus, maka diperbolehkan. Taib. Jadi hukum asal menerima hadiah dari kaum muslimin ini boleh. Dan hukum asal menerima hadiah orang-orang musyrik itu tidak boleh, kecuali ada kemaslahatan, baik yang sifatnya umum ataupun khusus. Umum untuk menunjukkan citra Islam dan kaum muslimin yang fleksibel, tidak kaku, sehingga dalam pandangan dunia internasional baik. Atau ada kemaslahatan khusus seperti ingin ta'liful qulub. Jika hadiah itu diterima, maka orang musyrik tadi itu menyebabkan simpati dengan Islam, maka untuk tujuan-tujuan semacam ini diperbolehkan. Taib. Lalu bagaimana jika menerima hadiah dari ahlul kitab? Jadi ini perlu dirinci ya tadi. Kalau kaum musyrikin di sini ialah selain ahlul kitab, maka jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat disebutkan menerima hadiah dari ahlul kitab. Naam. Barakafikum. Sehingga hukum asal menerima hadiah dari ahlul kitab, al-Yahud atau An-Nasara, itu boleh. Sama seperti menerima hadiah dari kaum muslimin. Nah, adapun kalau orang-orang musyrik selain ahlul kitab, maka hukum asalnya tidak boleh, kecuali ada kemaslahatan tertentu. maka diperbolehkan karena kemaslahatan tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, bab yang ke 202. Bab sibabul muslim fusuq. Bab mencaci maki seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Hadis yang ke-429. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa. Qala akhbarani Yahya ibnu Zakaria ibnu Abi Zaidah, telah mengkhabarkan kepada saya Yahya ibnu Zakaria ibnu Abi Zaidah an Zakaria, dari Zakaria. Zakaria ini adalah seorang hakim, seorang qadhi di Kufah, meninggal tahun 149 Hijriah. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Baik. An Muhammad ibni Sa'ad ibni Malik, dari Muhammad ibnu Sa'ad ibnu Malik. An abihi, dari bapaknya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sibabul muslim fusuq, mencaci maki seorang muslim adalah tindakan kefasikan. Taib, hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2298. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya yang lain, At-Tarikh Al-Kabir dan juga At-Tahawi. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis ini cukup jelas faedahnya. Yang pertama, tahrimus sibab. Sibab itu artinya adalah cacian yang keterlaluan. Ada yang mengatakan as-sibab asyaddu minasab. Kalau sibab itu lebih keras, lebih nyelekit gitu ya, lebih menyakitkan daripada sab. Dalam bahasa Indonesia, sabun mencaci maki, sibab ya mencaci maki. Tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan yang tipis. Sibab itu berarti caciannya itu sangat menyakitkan. Nah, celaannya itu sangat kuat, sangat menyakitkan. Kalau sab, cacian yang sifatnya umum. Baik, jadi kalau sab mencaci maki itu hukumnya haram, maka as-sibab lebih haram lagi. Yang kedua, sibabul muslim akbaru ithman min sabbi ghairi. Mencaci maki seorang muslim itu lebih besar dosanya daripada mencaci selain muslim. Nah, karena hukum asal seorang muslim itu harus dijaga kehormatannya, harus dijaga. Naam, harkat dan martabatnya. Maka jika ada yang mencaci maki seorang muslim, apalagi dengan sibab, bentuk cacian yang sangat menyakitkan, maka tentu dosanya lebih besar daripada mencaci maki selain muslim. Nah, ingat ya, ini itu sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, apalagi salafiyin. Hadis ini sudah sangat masyhur, dihafal oleh banyak anak-anak kita. Sibabul muslim fusuq. Tapi secara praktek di lapangan ini sering dilupakan, ya. Ini kalau sudah ada masalah itu sudah lupa dengan ilmunya. Masalahnya sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, dengan bahasa yang baik-baik. Dah, penyakitnya kumat. Lisannya mulai mengeluarkan cacian, makian, ya. Maaf. Taib. Padahal itu dosa besar. Maka kita harus benar-benar menjaga lisan kita ini. Bagaimana kalau dia enggak ngomong tapi nulis yang isinya juga cacian? Nah, tulisan itu mewakili lisan. Hukumnya sama, ya. Nah, barakafikum. Apalagi sekarang double, ya. Ada pesan tulisan, ada pesan suara. Ya ditulis, ya dikasih pesan suara juga, sehingga tulisannya tadi benar-benar jelas gaya-gaya nyaci makinya. Ini tambah besar lagi dosanya. Barakafikum. Kalau ada masalah, selesaikan. Tapi dengan bahasa yang santun, yang sopan, ya. Nah, dijaga keilmiahan. Perselisihan dalam masalah pendapat, ijtihadiyah, ya, kita mengedepankan apa ini? Keilmiahan, keilmuan. Situ membawakan dalil, kok ternyata tidak sependapat dengan dia, maka kita harus bisa menyampaikan dalil juga. Jadi secara ilmiah, hadisnya misalkan dhaif, kenapa kok dhaif? Gitu, ya. Sisi istidlalnya dari mana? Nah, itu bantahan ilmiah sehingga orang itu enak mendengarnya, ya. Mana yang lebih kuat? Tanpa ada cacian, tanpa ada celaan. Para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, di masa mereka juga banyak. Ya, orang-orang yang benci dengan mereka. Orang-orang yang memiliki paham-paham yang enggak beres, tapi dibantah secara apa ini? Ilmiah. Kenapa? Mereka punya keilmuan yang mendalam dan mengamalkan ilmunya. Tapi ini bukan bantahan murahan. Coba bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang, ya. Nah, dalil juga apal, masalah juga paham, ikut-ikut bantah. Nah, maka secara otomatis yang keluar apa? Cacian. Sekolah gak lulus. Naam. Pesek. Rumah tangganya sempawut, macam-macam. Ungkapkan ketidaksukaan sama orang yang beda pendapat dengan dia. Baca yang dibaca cacian semua. Dalilnya mana? Keilmiahnya mana? Kalau ini orang-orang yang biasa sobo pasar, gak tahu taklim, ya mungkin pantas. Ini biasa ngaji, biasa taklim. Barakfikum. Kok kayak gini omongannya? Nah, berarti ini tidak mengamalkan ilmunya. Taib. Barakfikum. Jadi ini penting, ya. Hati-hati dengan cacian. Apalagi berbentuk sibab cacian yang keterlaluan, yang sangat menyakitkan. Apalagi yang dicaci ialah muslim. Apalagi muslim itu ialah saudaranya sendiri. Apalagi muslim itu ialah masih semanhaj dengan kita. Nah, kalau memang dia salah, bantah secara ilmiah. Letak kesalahannya mana? Dibantah dengan dalil, dengan fakta. Gak usah ngungkit-ngungkit. Matanya, kupingnya, hidungnya. Gak usah ngungkit-ngungkit. Kakinya atau rumah tangganya, gak usah. Fokus pada permasalahan. Nah, sehingga gak banyak-banyak tulisan, ya. Gak tambah bikin panas mata dan telinga yang mendengarnya. Semuanya itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sibabul muslim fusuq. Baik. Hadis berikutnya yang ke-430. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Sinan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sinan. Qala akhbarana Fulayh ibnu Sulaiman. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Fulayh ibnu Sulaiman. Qala beliau berkata haddatsana Hilal ibnu Ali. Telah menceritakan kepada kami Hilal ibnu Ali. An Anasin qala dari Anas ia berkata lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban kana yaqulu indal maktabati ma lahu tariba jabinu. Anas radhiyallahu ta'ala an pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah nabi yang fahis, yang perkataannya keji, bukan. Juga bukan nabi yang la'an, suka melaknat. Juga bukan Nabi yang sabab, suka mencaci maki. Beliau kalau marah, ya, maktabah itu artinya al-ghadab. Ketika marah hanya mengatakan malahu tariba jabin. Nah, arti malahu tariba jabin itu ialah kenapa dia kok sampai tersungkur wajahnya atau keningnya. Taib. Jadi ini adalah ungkapan orang-orang malah utari bajabin. Kenapa dia melakukan sesuatu yang menyebabkan tersungkur keningnya atau mukanya? Ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari juga. Taib. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengetahui faedah yang sangat mendalam bahwa ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah tidak kotor dalam bertutur kata, difahis. Jadi kita harus memberi contoh kepada anak-anak kita. Jadi ucapannya itu harus benar-benar yang sopan, bukan ucapan-ucapan kotor yang kecil. Nah, kemudian ajaran beliau juga tidak suka melaknat. Ya. Banyak orang yang kalau sudah emosi, tak doakan kamu ya hancur sama ya. Nah, tak doakan melaknat, talaknat macam-macam pokoknya. Nah, ini bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau tidak pernah mencaci maki. Ini penting ini ya. Sabab itu orang yang biasa mencaci maki. Nah, juga pernah ngomel-ngomel yang lama, ngomel-ngomel. Nah, ini ajaran beliau. Ini semua beliau lakukan baik ketika kondisi tenang maupun kondisi marah. Enggak sampai mengeluarkan kata-kata kotor, enggak sampai mengeluarkan kata-kata laknat, enggak sampai mengeluarkan apa ini, kata-kata caci maki. Beliau kalau marah paling mengucapkan malahu tariba jabin. Yang intinya ialah kenapa kok sampai seperti itu dia ya, menyebabkan tersungkur keningnya atau wajahnya. Nah, itu ungkapan kesal sama seseorang ya, tapi enggak sampai keluar kata-kata yang kecil kotor, enggak sampai keluar laknat, enggak sampai apa ini keluar caci maki. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlak dalam bertutur kata ini sangat penting artinya untuk kita semuanya ya. Ingat ya, banyak Bani Adam masuk ke dalam neraka dengan sebab apa ini? Ucapan yang dilontarkan oleh lisannya. Mungkin ucapannya kotor, mungkin ucapannya melaknat, mungkin ucapannya apa ini? Cacian dan yang lain. Nah, semuanya harus kita mulai dari apa ini? Diri kita, ya. Ini teori ya, ini ilmu namanya ya. Prakteknya ya, nah, ketika kita sedang apa ini? Ada permasalahan, sedang ada perselisihan, sedang ada percekcokan. Nah, ini ujiannya di situ, ya. Nah, dia diam saja ataukah mulutnya bergerak? Nah, komat-kamit ataukah ngomel-ngomel? Nah, saat itu diuji. Karena memang saat itu kadang-kadang kita lupa, ya. Nah, emosinya sudah terlalu memuncak. Ngomel sih. Ngomong kotor. Keluar semua, ya. Nah, enggak nyangka, ya. Sepertinya dia kok pendiam, tapi ketika dia tengkar, wus. Kamus-kamus kotornya itu keluar semua, ya. Nah, caci makinya, laknatnya keluar semuanya. Wus. Nauzubillahi min dzalik. Ini bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia adalah seorang dai ilallah. Dalam ceramah harus menjaga kesantunan dalam bicara. Bantahannya ilmiah. Tutur katanya santun, ya. Ini tidak mengurangi ketegasan. Tidak mengurangi apa ini? Keberanian dalam ingkarul munkar, ya. Tapi tetap menjaga apa ini? Lisan, supaya apa ini? Tidak keluar kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Taib. Hadis berikutnya yang ke-431. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Sulaiman ibn Harbin. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harbin. Qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah an Zubaidin dari Zubaid. Qala, sami'tu Aba Wa'il. Ia berkata, aku mendengar Abu Wa'il. An Abdillah, dari Abdullah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufran. Mencaci maki muslim itu bentuk kefasikan, dan memerangi muslim bentuk kekufuran. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya. Pembahasan tentang hukum mencaci maki muslim adalah kefasikan sudah jelas. Lalu bagaimana dengan memerangi orang kafir, memerangi apa? Orang Islam termasuk kekufuran. Bagaimana penjelasannya? Qala al-Hafid Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala fi bayani hadzal hadis. Berkata al-Hafid Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, lam yurid haqiqatal kufri allati hiyal khuruj 'anil millah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan kekufuran di sini kafir yang keluar dari Islam. Bal atlaqa alaihil kufra mubalaghatan fit tahdhir. Tapi beliau menggunakan lafaz kufran secara umum sebagai bentuk teguran yang sangat keras kepada pelakunya. Nah, ada yang mengatakan kufran di sini kufranu nikmah wal ihsan. Ada yang mengatakan fi'lul kafarah, memerangi muslim itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Ada yang mengatakan litaglid wa tasjid fi wa'id, itu ancaman dan teguran yang keras sampai dikatakan kufur. Atau diistilahkan dengan kufur apa ini? Amali. Kufur amali itu kufran duna kufren. Perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir yang dilakukan oleh kaum muslimin, tapi tidak sampai kafir yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, memerangi, memusuhi kaum muslimin. Nah, bukan karena mereka itu kaum muslimin, bukan. Karena urusan-urusan pribadi atau golongan, ya. Nah, kalau memusuhi kaum muslimin karena mereka itu muslim, lain lagi. Itu adalah bisa sampai kufrun akbar. Tapi kalau kamu memusuhi siapa? Memusuhi mereka-mereka itu, ya. Nah, agamanya apa? Ya muslim, cuma enggak suka sama tindakan mereka, ya. Nah, sebagaimana dalam kasus-kasus yang terjadi ada perang saudara sama kaum muslimin, ya. Tapi masih dipanggil sebagai apa ini? Muslim. Tidak dikatakan kafir yang keluar dari Islam. Walhasil kesimpulannya barakallahu fikum, bahwa kita itu kalau memusuhi saudara kita yang muslim, apalagi sampai menerornya, apalagi sampai memeranginya tanpa hak, bukan karena keislamannya, nah, maka termasuk dosa besar. Kufran duna kufrin atau kufur amali. Walaupun tidak sampai keluar dari Islam, namun dosanya apa ini? Termasuk dosa besar. Kenapa? Mereka itu punya hak untuk diperlakukan layaknya saudara. Kok dimusuhi? Kok diperangi? Ya kan? Nah, berarti benar-benar tidak melaksanakan haknya. Tidak menunaikan hak sama muslim. Harafikum. Paham ya? Nah, adapun saudara-saudara kita yang salah, ya kita nasihati, kita tegur, ya. Tapi itu secara global masih apa ini? Saudara sesama muslim. Nah, kita kan harus membantah alul ahwa wal bidah. Naam, kita bantah kebidahannya. Naam, kita tahdir mereka atas kebidahannya. Tapi mereka tetap muslim. Haram darahnya kita tumpahkan, ya kan? Naam. Kita tahdir itu sebagai teguran, sebagai nasihat. Enggak kemudian dihabisi. Naam. Dihabisi sampai dibunuh juga. Wah, ini. Ini kufran duna kufran. Nah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Hati kalau ada muslim membunuh tangganya, ya muslim dibunuh. Kenapa? Masalah utang piutang, rebutan perempuan, rebutan tanah. Apakah kemudian dikatakan kafir? Lah, tindakannya kufrun, tapi kufrun duna kufrin, tidak sampai kafir. Ini bedanya dengan orang-orang khawarij. Mereka menggunakan hadis ini untuk memperkuat keyakinan mereka bahwasanya membunuh atau memerangi orang Islam apapun alasannya, ya, maka kafir. Ya, difonis apa ini? Kafir. Yang benar kufur di sini bukan kafir yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hadis berikutnya yang ke-432. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Waris, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Waris anil Husain, dari Al-Husain. Al-Husain di sini Al-Husain ibnu Dakwan, meninggal tahun 145 Hijriah. An Abdillah ibni Buraidah, dari Abdullah ibnu Buraidah, kunyahnya ialah Abu Sahl. Meninggal tahun 115 Hijriah. Qala, beliau berkata haddatsana Yahya ibnu Ya'mar, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ya'mar anna Abul Aswad Ad-Diyali. Ada yang membaca anna Abul Aswad Ad-Du'ali, sama ya. Haddatsahu, bahwa sungguhnya Abul Aswad Ad-Diyali atau Ad-Du'ali telah menceritakan hadis kepadanya annahu sami'a Abu Dzar qala, bahwa sungguhnya beliau mendengar Abu Dzar berkata sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yarmi rajulun rajulan bil fusuq, janganlah seorang menuduh orang lain sebagai orang fasik, wala yarmihi bil kufri, jangan pula menuduh orang lain sebagai orang kafir, illa irtaddat alaih illam yakun sahibu kadalik, karena tuduhan itu bisa kembali kepada orang yang menuduh jika yang dituduh tidak seperti yang dituduhkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Nah, dalam hadis ini terdapat faedah untuk tidak memvonis seseorang tanpa bukti yang kuat. Nah, secara umum ya, kalau kita memvonis seseorang itu harus melalui bukti-bukti yang kuat dan kelayakan, layak apa tidak untuk dijatuhi vonis seperti itu. Bukti-buktinya apakah semuanya sudah lengkap, sudah meyakinkan atau tidak. Kalau tidak, nggak boleh menghukumi orang itu fasik, apalagi menghukumi orang itu kafir, nggak boleh tanpa bukti yang jelas. Maka di sini ada faedah yang kedua, sesatnya paham khawarij takfiri tafsiki, ya, orang-orang khawarij dengan mudahnya mentafsik, mengatakan fasik kepada mereka yang berbeda pendapat, berbeda keyakinan, dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin, tanpa disertai dengan apa ini, bukti-bukti yang kuat. Semata-mata secara zahir kok sepertinya melakukan dosa besar yang mereka anggap kafir, ya. Nah, tidak dengan apa ini syarat-syaratnya. Walaupun tidak ngomong kamu fasik, kamu kafir, tapi dengan bahasa yang lain, tohut, gitu ya. Bahasanya tohut, ya. Nah, atau yang semisalnya itu bahasa-bahasa kaum khawarij, tafsiki, takfiri. Nah, ini sesat. Kenapa? Kalau ternyata mereka-mereka yang mereka fasikkan atau yang mereka kafirkan itu tidak layak untuk difasikkan, tidak layak untuk dikafirkan, maka tuduhannya balik ke mereka sendiri. Ya, nah, berarti dia sendiri yang fasik, dia sendiri yang apa ini, melakukan kekafiran. Barfik. Taib. Jadi kalau bisa diambil faedah di sini, yang ketiga, menuduh orang itu fasik atau orang itu kafir tanpa bukti termasuk dosa besar. Kenapa? Karena di sini dihukumi tuduhan kembali kepada yang nuduh. Padahal tuduhannya terkait dengan kefasikan, terkait dengan apa ini? Kekufuran, sesuatu yang besar dosanya. Maka menuduh orang lain tanpa bukti yang kuat, tanpa ada unsur kelayakan sebagai orang fasik atau orang kafir, itu tuduhan tafsiki, takfiri tadi itu, maka ini termasuk perbuatan dosa besar. Barakufikum. Hadis berikutnya yang ke-433. Wa bisanadi an Abi Dzar, dan dengan sanad yang sama sampai kepada Abu Dzar, sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Dzar mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafar, barang siapa yang mengaku sebagai anak dari selain bapaknya padahal dia tahu itu bukan bapaknya, maka dia telah melakukan kekufuran. Wa man idda'a qauman laisa huwa minhum, dan barang siapa yang mengaku bagian dari suatu kaum padahal dia tidak termasuk bagian dari kaum itu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan kata-kata kafir, au qala adullah, atau mengatakan hei kamu musuh Allah, walaysa kadalik, padahal saudaranya tidak seperti yang dituduhkan, illa harat alaihi, kecuali tuduhannya kembali kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya. Barakufikum. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, larangan menisbahkan kepada selain bapaknya dalam keadaan dia tahu itu bukan bapaknya. Misalkan fulan ibnu fulan, tapi dia enggak mau karena bapaknya ini miskin, jelek, atau enggak punya kedudukan pandang, ya. Nah, malu. Tapi akhirnya dia menisbahkan kepada orang lain yang dianggap bapaknya padahal bukan. Fulan ibnu Alan. Alan ini bukan bapaknya. Dan dia tahu itu bukan bapaknya. Sengaja. Nah, dia gak mau menisbahkan diri kepada bapaknya sendiri. Nah, ini termasuk kufran asghar. Ya, kufran asghar berarti kufran nikmah wal ihsan. Kufur dengan nikmat adanya bapaknya. Kufur dengan kebaikan bapaknya. Ya. Taib. Yang kedua, larangan mengaku menjadi salah satu komunitas tertentu padahal dia bukan anggotanya. Nah, entah untuk mengamankan dirinya atau untuk apa ini? Untuk mengambil keuntungan dari itu dan yang lain. Tak boleh. Saya ini qabilah fulan. Padahal dia bukan qabilah fulan. Ya. Sengaja dia pasang qabilah itu untuk membesarkan namanya atau mencari aman atau untuk apa ini? Menyalahgunakan nama baik qabilah tadi. Nah, ini termasuk dosa besar karena Rasulullah menyatakan wa man da'a qauman laisa huwa minhum falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesuatu yang diancam dengan neraka. Ini ciri dosa besar. Kemudian larangan mengkafirkan seseorang tanpa bukti dengan mengatakan, hey kafir itu. Nah, kalau tidak ada buktinya dan dinyatakan gak layak dikatakan kafir, maka balik ke dia sendiri. Masuk dosa besar. Juga dalam hadis ini terdapat larangan memanggil saudaranya dengan kata-kata, hei musuh Allah. Karena lafaz musuh Allah itu adalah persamaan kata dengan hei kafir. Nah, karena musuhnya Allah itu adalah orang kafir, ya kan? Nah, berarti kalau ada yang manggil saudaranya dengan hei musuhnya Allah. Musuh-musuh Allah. Wah, itu berarti sama dengan mengatakan woi orang kafir begitu. Ini sama, termasuk dosa besar. Karena kalau ternyata yang dipanggil itu tidak sesuai dengan kenyataan, enggak layak dikatakan sebagai musuh Allah, maka itu duanya tadi kembali kepada dirinya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini semuanya jadi pelajaran bagi kita semua, ya, agar kita benar-benar menjaga lisan kita dan hendaknya kita menggunakan akal sehat, ya, jaga nafsu atau emosi ketika berselisih dengan saudaranya, ya. Nah, mereka itu saudara kita sama muslim, mereka itu masih semanhaj dengan kita. Maka ingat, ya, harus ilmiah, harus dengan sopan santun dalam bertutur kata atau dengan tulisan-tulisan yang sopan. Nah, jangan keluar cacian, jangan keluar kata-kata kotor, apalagi sampai mengkafirkan tanpa bukti, tanpa hak, apalagi sampai mengatakan apa ini musuh-musuh Allah dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah taufik kepada kita semua dan menjaga kita dari segala bentuk penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.